Mirëmëngjesit, të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Silvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Vështirësi të shumta për kosovarët që po kalojnë ilegalisht kufirin. Shefi i NATO-s thotë se alianca po i përgjigjet agresionit rus. Shëbaja konfirmon se Emiratet Arabe i kanë pezulluar sulmet ajrore ndaj shtetit islamik. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry pritet që sot të zhvilloj bisedime me presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko. Takimi në Kiev vjen në kohën kur Shtetet e Bashkuara nuk e kanë përjashtuar mundësinë e dërgimit të armëve vdekjeprurëse për forcat ukrainase me qëllim që të luftojnë rebelët prorus në lindje të vendit. I emëruari i presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama për shef të Pentagonit Ashton Carter në pyetjet nga Komiteti i Shërbimeve të Armatosura në Senat ka thënë dje se është i prirur të mbështetë transfere të armëve vdekjeprurëse në Kiev. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha sot se përforcimi i anës lindore të Evropës është një përgjigje mbrojtëse ndaj Moskës për shkak të veprimeve agresive të Rusisë. Shefi i NATO-s ka kërkuar nga Rusia që ta përdorë të gjithë ndikimin e saj tek separatistët në lindje të Ukrainës për t'i nxitur ata që të respektojnë marrëveshjen e armpushimit të arritur në Minsk, e cila në vazhdimsi është shkelur. Jens Stoltenberg gjatë një paraqitje para gazetarëve para takimit të ministrave të mbrojtjes në Bruksel ka thonë se bazuar në situatën aktuale, gjithë bashkëpunimi praktik me Rusin vazhdon të jetë i pezulluar. Zyrtarët e sigurisë në SBA kanë konfirmuar se Emiratet e Bashkuara Arabe e kanë ndaluar misionin fluturues luftarak mbi Siri në fund të vitit të kaluar pas kapjes së pilotit jordanez. New York Times ka raportuar së pari se Emiratet e Bashkuara i kanë pezulluar sulmet ajrore kundër caqeve të militantëve për shkak të frikës për sigurinë e pilotëve të tyre. Një video e publikuar këtë javë paraqet pilotin jordanez Muath al-Kasabek duke u djegur për sëgjalli nga militantët e shtetit islamik. Operacioni i kërkimit të pasagjerëve në Tajvan është duke vazhduar pas rrëzimit të aeroplanit ditën e djeshme në një lumë në afërsi të kryeqytetit Tajpeti. Numri i të vdekurve nga rrëzimi i aeroplanit të Transasia tashmë ka arritur në 31. Autoritetet thonë se 15 persona, përfshirë një fëmijë, deri më tani janë shpëtuar. 12 persona ende konsiderohen të zhdukur. Aeroplani i cili është rrëzuar pak para pasi ka aterruar nga aeroporti i Tajpetit kishte në bord 58 persona. Lam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas shyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Silvie.
Zenel, shkarkimi i ministrit Jablanovic vazhdon të jetë temë aktuale. Çfarë kemi në shtypin e sotëm rreth kësaj?
E përditshmja e zëri, Selvia, ka vënë pas se largimi nga qeveria e ministrit për kthim dhe komunitete nuk e rrezikon koalicionin qeverisës, pasi partnerët e koalicionit LDK-PDK i kanë votat të nevojshme në kuvent. Megjithatë, gazeta thekson se shkarkimi i ministrit Jablanovic nuk i ka zgjidhur të gjitha telashet për kryeministrin Isa Mustafa, i cili pritet përballet me presionin e radhës nga opozita për shndrymimin e trepçes në kompani publike. E përditshmja zëri thekson më tutje se partia e Jablanovicit, Lista Serbe, pritet të dalë sot me një qendrim zyrtar nëse do të qëndrojë apo jo në ekzekutiv, pikërisht për shkak të shkarkimit të liderit të saj. Edhe analist politik kanë vlerësuar për gazetën se shkarkimi i ministrit Serb Jablanovic është një moment delikat, por që nuk paraqet rrezik për qëndrueshmërinë e koalicionit qeverisës. Ata theksojnë se veprimi i kryeministrit Isa Mustafa për largimin e Jablanovicit nga kabineti i tij është bërë në koordinim me gjithë faktorët, përfshirë edhe vetë Listën Serbe. Por njohësit e rrethanave politike nuk përjashtojnë mundësinë që ish-ministri Jablanovic të vishet sërish me petkun e pushtetit institucional. Selvia.
Ndryshimet kushtetuese shihen si formë për rregullimin e çështjeve të caktuara përfshirë edhe ato të komuniteteve. Çfarë mund veçoni në këtë temë, Zenel?
Duke marrë si shkas kërkesën e partnerit koalicionit qeverisës Lëvizja për Bashkim për ndryshimin e kushtetutës, siç thuhet për t'ia hequr privilegjet komunitetit serb, e përditshmja koaditore Selvia sjell vlerësimet e ekspertëve juridik të cilët thonë se kjo është e pamundur pasi për çdo ndryshim kushtetues nevojiten edhe 2/3 e votave të komunitetit pakic. Sipas njohësve të çështjeve juridike dhe politike, largimi i dispozitave kushtetuese që parashohin përfaqësimin e pakicave mund bëhet vetëm me amendamentimin e kushtetutës, proces ky që kërkon shumicën e dyfisht në kuvent. Pra përveç 2/3 të deputetëve shumicë, duhen edhe 2/3 e deputetëve pakic. Ekspertët juridik po ashtu i kanë thënë të përditshme koaditore se edhe në qeveri është obligim kushtetues që patjetër të jenë të përfshira komunitetet. Përsa për mundësinë e shkruarjes një kushtetute të re nga fillimi, analistët thonë se për këtë duhet një konsensus nacional, shkruan po thjerash e përditshmja koaditore. Selvie?
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sot me Zenel?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë projektin e termocentralit Kosova e Re. Gazeta thekson se edhe pse Banka Botërore, këshilltarët e saj dhe konsulentet ndërkombëtar të angazhuar në këtë projekt kanë dhënë dritën jeshile se projekti mund të vazhdojë me vetëm një garues, kjo bie ndesh me ligjet e Kosovës në fuqi. Kosova sot thekson se ligji i prokurimit publik kërkon që të paktën të jenë dy pjesëmarrës në tender dhe ky kriter nuk është i plotësuar. Për zgjuesit e këtij procesi ndërkaq kanë paraqitur dyshimet e tyre se vazhdimi i këtij tenderi me një ofertues mund të ketë ndikime negative edhe në çmimin e energjisë elektrike për shkak të mungesës së konkurrencës. Rikthimi i procesit në pikën zero do t'i humbë sërish kohë vendit për një projekt i cili është dashur që të realizohej kur investitorët ishin të interesuar për të sjellë kapitalin e tyre në Kosovë, thuhet postierash në të përditshmen Kosova sot.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Qytetarët e Kosovës, të cilët ja kanë mbësyr Evropës, përballen me vështirësi të shumta gjatë rrugës së tyre. Ata detyrohen të kalojnë edhe përmes një kanali ujor. Ekipi Radios Evropa e Lirë gjatë një vizite në kufirin serbo-hungarez ka hasur në rroba të shumta që kosovarët i kanë lënë në rrugë e sipër. Zyrtarë të BE-së edhe njëherë kanë konfirmuar se nuk ka azil për qytetarët e Kosovës. Arton Konushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Qytetarët e Kosovës, të cilët në mënyrë jo legale po përpiqen të shkojnë në vendet e Evropës perëndimore, përballen me mjaft peripeci gjatë kalimit të kufirit ndërmjet Serbisë dhe Hungarisë. Një ekip i Radios Evropa e Lirë ka qëndruar në Hungari për të parë nga afër situatën. Roja e Urës, Barnabas Peter Heredi, hungarez i cili patrullon në zonën kufitare ndërmjet Serbisë dhe Hungarisë, kishte shoqëruar ekipin e Radios Evropa e Lirë deri në pjesën ku emigrantët nga Kosova kalonin ilegalisht kufirin. Ai ka shpjeguar se emigrantëve u duhej të kalonin një kanal të mbushur me ujë që paraqiste zonën e ndërmjetme të kufirit Serbi-Hungari. Ekipi i Radios Evropa e Lirë gjatë rrugës nëpër shkure ka parë rrobat e lagura dhe të hedhura. Roja e Fushës, Heredi, ka shpjeguar se emigrantet pasi e kalojnë kanalin, i ndrojnë rrobat me shpejtësi pasi që i hedhin rrobat e lagura. Më pas ekipi i Radios Evropa e Lirë në rrugën që qon nga vendi Ashtholom për në qytetin Segedin, ka takuar një grup prej 40 emigrantësh nga Kosova të cilët tashmë e kishin kaluar kufirin dhe kishin hyrë në shtetin hungarez. Ata u thanë se ishin nga qyteti Mitrovicës. Njëri prej emigrantëve ka shpjeguar se grupi njerëzve që sapo kishte hyrë ilegalisht në territorin e Hungarisë ishte nisur nga Prishtina. Autoritetet lokale thonë se në këtë mënyrë, në vendin e njëjtë, gjatë ditës kufirin e kalojnë ilegalisht rreth 500 persona në ditë. Emigrantët me autobus përmes Beogradit arrinë në Subotic, qytet ky i cili është rreth 20 kilometra larg kufirit me Hungarinë. Siç ka shpjeguar një qytetar nga Mitrovica i cili ishte në grupin e emigrantëve në Subotic, sapo të zbres nga autobusi i presin taksistët, të cilët i transportojnë deri pranë pizzerisë ku edhe i kontraktojnë trafikantët.
De ovdje ti dođe odma taksisim i zazhesh iz autobusa. Taksi, voqesh.
Sa po të dalësh nga autobusi, me njëherë të ofrohen taksistët, të ofrojnë transportin dhe nuk ke nevoj fare të thuash se ku dëshrojnë të dërgojnë. Ata e din vetë, të lën afer pizzeris dhe të thonë këtu të presin ata tut. Hynë brenda të kërkojnë 200 euro për person për bartje deri në Hungari. Nga unë kanë kërkuar 800 euro që të më bartin 1 km dhe të më tregojnë se ku duhet të kaloj kufirin, ka refyer emigrantin nga Mitrovica. Në anën tjetër, zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka thënë se në BE sistemi i azilit ekziston për ata njerëz që largohen nga persekutimi ose dëmtimi i rënd në vendet të tyre dhe përpasoj ka nevojë për mbrojtje ndërkombëtare. Në rastin e Kosovës nuk ka pothuajse asnjë shans që kërkesat për azil të pranohen. Çdo vendim për të ofruar azil ose jo është individual, por duhet theksuar se shumica e kërkesave për azil nga Kosova refuzohen dhe njerëzit riadhësohen, thuhet në një deklaratë me shkrim të zyres së Bashkimit Evropian në Prishtinë dërguar Radios Evropa e Lirë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Propozimi financiar për termocentralin Kosova e Re, e dorëzuar nga vetëm një ofertues, po kryon monopol në procesin e motutjeshëm të ndërtimit të këtij termocentrali. Sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe ekspertëve të çështjeve energjetike, mungesa e konkurrencës në këtë projekt nuk do të sjellë zhvillime pozitive për çmimin e energjisë elektrike në vend. Dëgjoj materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Mungesa e konkurencës së investitorëve në ndërtimin e termocentralit Kosova e Re ka ngritur shqetësime të mëdha tek shoqëria civile dhe ekspertët çështjeve energjetike në Kosovë. Me vetëm një ofertues, thon ata, krijohet monopol në procesin e motutjeshëm të projektit. Komisioni për vlerësimin e ofertave për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re të martën ka bërë hapjen e propozimit financiar për fazën e parë të këtij projekti të dorëzuar nga ofertuesi Contour Global me sedi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në bazë të analizave dhe studimeve të ndryshme të realizuara nga këshilltari teknik i transaksionit, është bërë e ditur se kostoja totale e investimit në projekt do të jetë rreth 1 miliard euro. Ethem Çeku, ish ministër i energjisë në kohën kur ishte marrë vendimi për ndërtimin e këtij termocentrali, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky projekt dhe tërë sistemi energjetik në Kosovë ka hyrë në një situatë kritike.
Zhvillimet që janë bërë në projektin ka pasur ndryshime të mëdha, të cilat kanë bërë që sot ta kemi në gor vetëm një investitor. Në çdo vend ku ka monopole në fushën e ekonomisë, normalisht ai përcakton të gjithë garën e motutjeshëm.
Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile që merren me çështjet energjetike e quajnë procesin tenderues për ndërtimin e termocentralit Kosovë e Re jo transparent. Visara Zemi, koordinator në konsorciumin e shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm Kosit, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se e kundërshtojnë tër procesin dhe se është në kundërshtim me ligjet në fuqi.
Ligji prokurimit publik kërkon që të paktën me qenë dy tender ose dy pjesëmarrës në tender. Dhe ne siç e dimë ne kemi vetëm një. Pra, projekti Kosovës së Re nuk duhet vazhdojë më tutje me qenë se është projekti i cili ka impakt social dhe çmimi i saj do të jetë shumë i lartë, prandaj nuk do duhet të shkonim vetëm në një tender.
Mungesa e konkurrencës në këtë projekt, shton Azemi, bën që kompania të vendosë vetë se cila është oferta financiare, pa ju frikësuar konkurencës.
Ky tender është kontaminuar me shumë parregullsie, plus që i tërë procesi po shkon me shumë parregullsie dhe jo transparencë. Do të kërkojmë gjithashtu që të krijohet një organ hetues për pas të çfarë në vërtet ka ndodhur që nga fillimi i këtij projekti.
Ndërkohë, lidhur me tërë procesin e ndërtimit të këtij termocentrali, eksperti i çështjeve energjetike Ethem Çeku thotë se qeveria e Kosovës është në një situatë të vështirë. Sipas tij, të rikthehet procesi në fillim do të jetë humbje e madhe kohës, por gjithashtu të vazhdohet gara me vetëm një garues është një sfidë e madhe për institucionet, pasi që siç thekson Çeku, monopolizimin e ka tani vetëm kjo kompani. Vendimi për ndërtimin e këtij projekti ishte marrë në vitin 2006, menjëherë pas formimit të atëhershëm të Ministrisë së Energjisë dhe Minerave. Si projekt është zvaritur nga vitin e vet dhe si i till kishte pasur shumë ndryshime. Në radhë të parë termocentrali kishte 2100 megawatt. Pastaj projekti riemrohet nga termocentrali Kosova C në Kosova e Re, ku prap ulet kapaciteti prodhues në 1000 megawatt, ndërsa ndryshimi i tretë bëhet kur shpallet tenderi për ndërtimin e termocentralit me 600 megawatt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të mëngjesit. Për më të rëjat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. E radion ton mund ta gjeni edhe në Twitter dhe në Facebook. Emisionin e radhës është në orën 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.